Tema apie Mariją. Pirmiausiai tai, kas yra svarbu. Turbūt vis tiek geri katalikai žinot, Marija nėra deivė. Kita vertus yra, nes, kaip Jėzus sako, ar neskaitėt poetas sako, jūs visi dievai. Ką jūs turi omenyje? Manau, turi omenyje tai, kad čia jokio konflikto su dievo planu nėra, jeigu jūs norit būti kaip dievai ir apskritai žmogus pašauktas priimti dievišką gyvenimą, gyvastį. Taip grubiai pasakysiu, kad šiaip Marija mums neįdomi. Mum pati savaime, maža kas ten su kuo nutiko. Ne? Aš truputį tirštinu spalvas. Nes mes žmonės egoistai, mums yra svarbu, kas su mumis bus. Tai kai mums svarbu, kas su mumis bus, mums tampa svarbus ir Jėzus, ir Marija, ir nuo to prasideda. Paskui jau ten meilės altruizmų visi. Kodėl Marija tokia reikšminga? Todėl, kad į ją žvelgdami mes gaunam progą iš tikrųjų pasigilinti į tą klausimą. Kas nutinka su žmogumi, kuriame Dievas tikrai apsigyvena be kliūčių? Nes tai klausimas apie mūsų pačius. Tai klausimas, kas nutiks su manim. Tai klausimas apie Kristų. Kas Kristus yra? Nes nuo to, kas jis yra, priklauso, kaip Marijai sekėsi nešumas. Nes tie ankstyvieji mąstytojai krikščionys, jie mąstė apie Kristų labai, labai fizikiniam tokiom kategorijom. Jiem Kristus nebuvo kažkoks mokymas. Jiem tai buvo galios, jėgos cirkuliacija. Tą tarpininkavimą jie suprato kaip, pavyzdžiui, jeigu elektrikai kalbėtųsi, jie dabar suprastų, ką aš pasakysiu. Kai tu turi kokį nors prietaisą ir tas prietaisas gali mažai srovės pakelti. O čia yra 220 ir viskas. Kaip tą prietaisą pajungti? Bet tas prietaisas neveikia be tos srovės. Kaip tą srovę jį perkelt? Kaip pritaikyti, kad nesudegtų, neperdegtų? Tai tau reikia kažkokio mechanizmo. Reikia srovės transformatoriaus, reikia adapterio. Tai Kristus suprantamas buvo kaip tas adapteris. Jis yra 220, kaip tėvo sūnus. Jis yra tas menkas prietaisas, kaip Adomo sūnus. Bet kadangi jame šitie du yra vienas, ta cirkuliacija vyksta ir staiga veikia viskas. Jis buvo suprantamas kaip vaistas, kuris miksuojamas iš ingredientų. Ir štai kodėl atkreipti dėmesį, pirmieji krikščionys, bažnyčia ankstyvoji, tie apaštalų palikuonys, įpėdiniai, sakykim, susirinkimuose taip jautriai vertino erezijas, tikėjimo klaidas. Jam tai nebuvo kažkoks, pamaniau šitai. Jam tai buvo bloga instrukcija. Ir jeigu tu turi tokį prietaisą, kur reikia 220 perkelti tą mechanizmą, ir tavo instrukcija yra kreiva, tai tave nutrenks, tu mirsi, tau pakenks, o nepadės. Ir jei tu turi receptą, kaip pasigaminti vaistų, bet ten supainyti ingredientai ir jų proporcijos, tu gausi nuodus, bet ne vaistą. Nes jie įsivaizdavo, kad iš tikrųjų, ir ta bažnyčia moko, kad išgelbėjimas yra, kai vyksta cirkuliacija tarp tavo sielos ir visos tavo būties ir to Kristaus. Tartum laidas koks būtų pajungtas, tartum aukštos įtampos srovė. Tai labai svarbu, kokiu būdu ta cirkuliacija vyksta, kaip tu ją gali pakelti, kaip ją pasiimti, kaip ją įsisavinti, ką su ją daryti. Jie labai jautriai dozuodavo pažinimą slėpinių, pavyzdžiui. Dabar mes turim tokį savotišką modelį. O kaip kitaip? Yra toks mokslo ir edukacijos amžius. Tai turi jaunimo grupę, reikia juos pakrikšti. Arba, kaip sako, privesti prie sutvirtinimo, ne, pirmos komunijos. Taip susodina ir moko. Dabar jau yra tų katechetų ir kitokių, ačiū Dievui, bet šiaip, sužinoti. Štai kas bus, štai kas ta Eucharistija, štai kas, skaipiai ketvirto amžiaus mistagogijos, pavyzdžiui, įvesdinimo visas procesas. Jie labai, labai jautriai žiūrėjo, kad neduotų žmogui slėpinių pažinimo labiau, nei jis gali pakelti. Nes gali pakenkti sielai, o ne išgydyti. Ir tada po krikšto vykdavo maldos, vykdavo egzorcizmai, vykdavo daug tokių transformacinių procesų. Bendrystės kūrimas, ten buvo sponsoriai, kažkokie prižiūrėtojai, pagelbėtojai, palydėtojai. Ir tada, kai žmogus krikštijamas, tai buvo kūno patirtis. Naktį nuogas, ištepa aliejais. Moteris diakonės, dėl to būdavo, kad moters kūną reikėdavo ištepti aliejai. Tai vyras negalėdavo to daryti. Uždangos moteris ištepa tą kūną. Viena iš pagrindinių buvo funkcijų moterų diakonė. Ir tada į tą vandenį mergina. Tai ten didžiulė kūniška patirtis, didžiulis įspūdis. kaip antropologai sako, raumenų atmintis atsiranda, kas čia nutiko, tu visą gyvenimą tą patirtį nešiojasi, tai nėra vien proto dalykas. Ir paskui, kaip nebūtų keistas, taiga skaitom. Nu va dabar po krikšto 8 dienas iš eilės, dabar mes jums papasakosim, tas krikštas yra. Ir tariant, kas per krikštą įvyko, tai yra porcija informacijos, kurią kai Jėzus sakė, Jėzus kalbėjo apie šventą dvasę. Sakė, daug galėčiau jums kalbėti, bet jūs negalit pakelti. Tai ateis dvasia, įvesi tiesos pilnatvę ir pakelsit vis daugiau. Ir turint omeny, kad mes esam pakeliui ir bažnyčia, mes toks pats labiausiai tikrovės neatitinkantis bažnyčios įsivaizdavimas yra įsteigę, padarė, štai struktūra, štai mechanizmas ir per amžius taip ir bus. Bažnyčioje irgi daugėja talpos, tai dvasiai kalbėt. Ir rytoj bažnyčia yra kitokia nei šiandien. Tai yra ta pati bažnyčia, bet talpos joje dvasiai atsiranda daugiau. Nes jeigu į tą pati bažnyčią, vadinasi, jį nejuda į tą pripildymą dievų, į tų matvę. Tai labai įdomu iš tikrųjų, o kodėl aš šitą dabar jums pasakoju, galvoju. Žiūrkėmą palyginimą žinot, ar ne? Na gerai, tai kad smegenis truputį atgaivint. Mėgstu aš tą palyginimą tokį. Tai pažiūrėkit, Vatikano antro susirinkimo dokumentuose, Lumen Gentium apie bažnyčią, konstituciją dogminę, sako šitą irgi apie Dievo užmonį mūsų atžvilgiu. Amžinasis tėvas visiškai laisvų ir paslaptingų savo išminties ir gerumo sprendimu nutarė išaukštinti žmonės. Kas tas išaukštinti? Ir vėl galvoju. Kokiu būdu padarydamas juos dieviškojo gyvenimo dalyviais. Čia yra šiurpus dalykas pasakytas. Kai pradė galvoti iš tikrųjų, ką tai reiškia. Yra daug nupuolus, neapleido žmonių, bet nuolat teikė būdų pasiekti išgelbėjimą, išganimą. Išganimas reiškia, kad vilkas nesudrasko avies pakeliui į ganyklą. Tai apgina, kad į tą pilnatvę mes ateitumėm. Dieviško gyvenimo dalyviais. Tai yra labai ontologinis dalykas, kitaip tariant. Ir vėl, kaip ir su tom trim dimensijom. Jeigu mes judame aukštyn savo vaizduotę, mes nieko nesuprantam. Bet pabandykim pajudėti žemyn ir pamatysim, kas tas yra. Štai pavyzdžiui, čia yra mano žmona. Oi, kaip pasilgau. Jūs faini, bet jinai dar fainesnė. Ir įsivaizduokit dabar ant lentynos žiurkėnas narvelį. Nu, neturime to žiurkėno, pas mums katės gyvena, jos ten nedraugavęs žiurkėnas. Bet žiurkėnas koks nors. Ir ta žiurkėnas pro virbus ten mato, mes sėdim vakarė ir žiūrim kokią nors melodramą, ar ne? Filmas apie meilę. Ar žiedų valdovą kokį. Ir žiūrim, graudinamės, apsiverkia žmonelė, ten kažkur tai, wow, įtampa, kažkas vyksta. O ta žiurkėna žiūri ir jis, sako, aš nesuprantu, jiem tai kažkas yra. Aš kai riešutus parodo, susižadinu. Bet, o kas ten, o matau, kad visko daug. Bet masina, norisi, bet nieko nesuprantu, žinai. O kad aš galėčiau patekti į žmogaus karalystę. Čia yra esmė, kai pas Jėzų ateina Nikodemas, Jono 3, trečiam skyriui, raktinis skyrius krikščionių. Ir sako, kaip man mokytojų patekti į Dievo karalystę. Nes matau, tu atėjęs iš aukščiau. Tu esi kaip namuose ten, kur man yra taip toli atrodo. Visą gyvenimą siekiu Dievo. Bet kai tu esi šalia, aš matau, kad tu turi tai, ko aš siekiu. Kaip man patekti Dievo karalystę? Ir ta žiurkėna sako, kaip patekti žmogaus karalystę? Kaip patekti žmogaus karalystę? Mano horizontas toks siauras, mano gyvenimas toks siauras. Aš matau, kad jų gyvenimas yra kažkokia kultūra, knygų pilnos lentynos, filmai, muzika, šoka. Kas tai per fenomenas? Ir ką galėtum žiurkėnui pasakyti, jis ateina pas tave ir sako, kaip man mokytojų patekti į žmogaus karalystę. Sakai, amen, amen, iš tiesų, pirmiausiai tai problema, kad tu pasakyti normaliai negalėtum. Jeigu tu galėtum tapti žiurkėnu ir pradėti kalbėti žiurkėno kalbą, tai suprastum teologinės kalbos problemas. Nes žodynas labai siauras. Cici ir kvikvi. Ir reikėtų jam papasakot apie žmogiško gyvenimo realijas. Apie žmogaus karalystę. Pavyzdžiui, kas yra ištikimybė? Žiūrkėno pasaulyje tokio dalyko nėra. Kaip tą papasakot? Nu ir sakytum, žinai, nu tai tas pats, kai įmi vieną riešutą ir taip įmyli, kitus riešutus palieki. Viskas. Labai juokingai skamba, bet o ką Jėzus daro? O kaip jis apie Dievo karalystę? Arė senis dirba, mato klausytojai snaudžia, sako, rado perlą. O, įdomu, babkės, pinigai, perlas, įdomu, visiems jūs susižadino. Iškart adrenalino daugiau. Nu ir ką, pardavė visą dirbą, tą perlą, kad turėtų. Boba pametė skatiką. O, moteris iš karto, kaip bėda skatikas, pasimėtė, ką daryti ant plyšį kažkur. Viskas, jis lygiai taip pat kalba. Ir sako, tik palyginimais kalbėjo, neįmanoma. Ir sako, daug galėčiau jums šnekėti, bet jūs negalit nei suprasti, nei pakelti. Jeigu jis gal galėtų tokią grina dievišką kalbą prabilt, ką mes girdėtume? Tyla. Neįmanoma. Na ir ką tu sakytum tam žirkėnui? Sakytum, amen, amen. Iš tiesų sakau tau, tu neįeisi į žmogaus karalystę, jei neatgimsi iš trečios ligoninės. Tu esi gimęs pukuose ir laikraščiuose. Atsimenat, Jėzus sako, iš kūno kraujo gimę. Turit gimti iš dvasios. Ir tu sakai, tu gimęs iš pukų, iš žiurkėnės. Tau reikia gimti iš kūno kraujo. Iš žmogaus, iš trečio ligoninės, iš aukštybių. Kitaip negali. Turi turėti žmogaus prigimti. Turi dar kartą gimti. Ir tada įvyktų žmogus turėtų galę sužmoginti žiurkėną. Žiurkėnas taptų žmogiškosios prigimties dalininku. Turėtų žmogaus gebėjimą būti šitoj tikrovėje jau ne žiurkėno būdu, o žmogaus būdu. Ir jo komunijo ryšys, bendrystės ryšys, visa, kuo būtų ne žiurkėniškas, bet jau žiurkėn žmogiškas. Jis galėtų su žiurkėnai surve ir sakyti, aš žinau, kaip atgimti iš naujo. Aš žinau, kaip gimti dar kartą. Aš žinau, kaip gimti iš kūno kraujo. Einam parodysiu. Ir jis galėtų su žmonėm žiūrėti žiedų valdovą. Ir tai būtų jam savo. Pagaunat analogiją, ar ne? Visiškai. Tai mums tas nesunku supras. Mums juokinga, keista, bet supranti, kad mes nekalbam apie kažkokį moralinį, ką reiškia tikinti žmogus. Patikėjau, pagalvojau, nu, nusprendžiau ir toliau važiuojam. Iš tikrųjų ne. Naujas kūrinys, Paulius sako. Tai yra atgimimas. Tu gali keuliai uždėti balną. Bet ji nebėgs manėžę, it žirgas. Turi būti gimęs žirginę, kad būtų manėžė. Grūbus pavyzdžiai, bet ir čia yra kažkas tai tokio panašaus. Ir kai galvoji apie tą įsikūnymą, tai mums labai gražu, aišku. Ėdžios, asilas ir jautis, šilta ir jauku. Toks, bet nežinau, Naujas Testamentas mums sako, kad tai buvo labai didelis susiaurinimas kūrėjui. Ir tau tas pats galėtum atsidurti žirkienės iščiuose. Kiek ten mėnesių žiurkėnų neštumas trunka, nežinau. Ir paskui puk, tave į tuos laikraščius išmeta. Ir labą dieną, toks gyvenimas. Žmoga žiurkis. Vaikštai urvais. Tai jiem gal jauku atrodo. Tau tai yra, kas Filipiečiam 2 pasakyta. Jis, būdamas Dievas, nelaikė grobtinų dalykų savo lygybę su Dievu. Bet nusižemino, priimdamas vergo buvimo būdą, vergo buvimo išvaizdą. Tai yra šioks toks būties susiaurinimas. Kodėl aš šitą pasakoju? Kad mes dar labiau skanautumėm, jeigu mums sako, kad mes pašaukti tą dieviško gyvenimo dalyviais. Ir dar kitur labai daug kur bažnyčia sako, Dievo tikslas yra įtraukti žmogų į trejybės gyvenimą. Tai yra ontologinis dalykas. Kitaip tariant, tai iš tikrųjų keičia mūsų būtį. Ir jeigu dalykas keičia mūsų būti, mums kyla klausimas, kaip tai įmanoma. Ar tai yra įmanoma? Ir tą klausimą mes užduodam pirmiausiai, kai svarstom apie Mariją. Nes Marijoje įvyko šiurpi keistenybė. Kur prasidėjo geroji naujiena? Kur dangus ir žemė be konflikto susijungia? Mergelės iščiose. Pirmoji instancija, pirmoji lokacija. Važinčios tėvam tai netelpa galvoja, jie užduoda tą klausimą, kas nutiko, kaip įmanoma, kad mergelės iščios tapo platesnės už dangų. Nes jie apie Jėzų Kristų visada žinojo, kad jis buvo amžinasis tėvo žodis, pirmiau nei tapo žmogum. Ir kai jie sakydavo amžinasis tėvo žodis, turėjo minį amžinąją tėvo mintį, kitaip tariant, visatos rėmą. Ta dalyka, kuris visas dalelės laiko kartu, visą ką laiko kartu, viską apglėbęs ir staiga iščių siaurumas. Labai mažas dalykas. Kaip tai įmanoma? Kaip įmanoma, kad Marija neįsitaškė ant sienų, kai išgirdo angelo pasveikinimą? Kad jos atomai nepasileido, kai visatos kūrėjas atsidūrė čia.
Apie Mariją mes katalikai kalbam ir ortodoksai taip pat. Ortodoksai neturi formaliai apibrėžtų kai kurių mariologinių dogmų, pavyzdžiui, nekalto prasidėjimo, bet savo liturgijoje, savo maldose tos dalykus labai aiškiai pasako. Ne visos dogmos privalo būti užrašytos. Tiesiog rytuose nekildavo klausimų dėl to dalyko, arba nebuvo tokios situacijos dogmatikoje. Bet pabandykite įsiklausyti, kaip Dievo gimdyto. Čia vienas iš dogmatikos vadovėlių teiginys. Marija prakilnumu pranoksta visus kūrinius. Angelus ir žmonės. Nes kūrinio prakilnumas tuo didesnis, kuo jis arčiau Dievo. O iš visų kūrinių, po Kristaus žmogiškos prigimtinės, nes yra. Marija yra arčiausiai Dievo trejybėje.
Ir jeigu nežinantis žmogus pamatytų šitą paveikslėlį, ir tu užduotum klausimą, tai kuris čia iš jų yra Dievas? Kuris čia išganytas, išgelbėtas? Tai dar klausimas, kurį pasirinktų. Abu atrodo panašiai. Ir čia yra tam tikra mariologinė, čia yra biblinė mintis, kad jei mumise apsigyvena Dievo prigimtis, tai palauk, ingredientų prasme.
Čia tu turi žmogystę ir dievystę, ir čia tu turi žmogystę ir dievystę. Paskui matysim, ikonose truputį yra skirtumo, bet čia tas pats dalykas spindi, čia tas pats dalykas spindi. Dėl to mes truputį labiau atsipalaidavę.
Mum šventųjų bendruomenė ir bažnyčia nėra klausimas, su kuriuo pirmiau pasisveikinti. Kad kitas neįsižeistų. Nu, nėra tokio. Tu ateini į kambarį pilną giminaičių. Ir tai, kad tu pasisveikini prie durų susitikęs su kokiu nors šventai, kuriame yra Kristaus prigimtis, ir vėliau pasisveikini su Kristum, koks skirtumas, visi broliai džiaugiasi, visos sesės džiaugiasi, tu neįsitempęs, tu kaip Dievo vaikas mažai įsitempė. Vaikai namuose nebūna įsitempę, jiem gera tarp savų. Tai pašaliečiui arba žmogui, kuris labai, kaip pasakyti, griežtai nori laikytis tik tais rašto eilutės ir nieko daugiau, tas glumina. Atrodo kažkoks chaosas, kaip taip galima, taip būtina išskirti Kristų. Mes sakom, Kristus yra pirmas tarp brolių, bet brolio vertė trijų brolių yra ta pati prigimtis. Yra tas pats ir tą žydam laiškė, sako autorius, kai sako, jis pasiėmė mūsų kūną ir brolių kūnas yra tas pats. Turiu omeny, kad ir dievystė, kuri tuose kūnuose apsigyvena, yra ta pati. Tai labai įdomu. O gal ir neįdomu, nežinau. Mes taip subtiliai skiriame tokius pagarbos garbinimo laipsnius katalikų bažnyčioje. Latrija yra toks žodis skirtas garbinimui, lotiniški žodžiai, skirtas tik tais Dievui garbinimas. Dulija, nu tas dulija, dūlios yra dergas arba tarnas.
Dūlios, dulija yra šventiesiems skirta pagarba.
Lietuvių kalboje yra problema, nes garbinti ir garbinti, arba gerbti. Gerbti ne visai tas pats, kas šventiesiems skiriama pagarba, nes nu, vat, aš tave gerbiu, tu mane gerbi. Čia truputį kitoks, čia yra su susižavėjimu žvelgimas į... Čia panašiau ta pagarba, kaip tu turi kokią nors ten roko žvaigždę, arba visą gyvenimą matėjai aktorių, kurį nori pamatyti, jį sudėvinis, tu sutinki ir sakai, aš galima pabučiuosiu jūsų batus, ne tol, kad tu gargas, tol, kad tu taip myli. Tai čia yra žmogiškas iškreiptas pavyzdys, bet tai truputį daugiau nei gerbiu kaimyną.
Bet Marija yra vienintelė, kuriai skiriamas kitoks dėmesys. Hiperdulyje. Nu, kas yra hiper maksima, žinote. Bet tai yra labai didelė maksima.
Tai labai didelis šventiesiams skiriamas dėmesys. Toks formalumas tikrai, kad tik tais, kad mes negarbinam mergelės Marijos. Latinų kalboje būtų žodis veneracijos, aistringa su meilė teikiama pagarba. Kaip sakiau, Marijoje kas nutiko yra atvirkščioji Kristaus įvykio pusė. Ir ikonografijoje tas labai gražiai matosi.
Prisimenu, sakiau, dievystė raudona, imperatoriškas auksas, dievystė pridengta žmogystė. Dievas tapo žmogumi. Marijos atveju žmogus mėlyna pridengta raudonį. Kadangi Dievas raudonas apsigaubė kūrinijos tuo mėlynu dalyku, tapo žmogumi, tai grįžtamasis ryšys, ką jis palietė žmogų, šitas žmogus, mėlyna spalva, buvo apgaubtas dievystė. Čia yra dieva žmogis, čia yra žmogadienis. Galėtum taip pasakyti. Ir vėl tas pats klausimas, ar ne, visatos laikytojas mergelės iščiose. Kadangi šitas dievas apgaubtas žmogum, Jis viešpatauja, jis turi visą, ką panda, visi dalykai yra jame ir jam priklausantis. Taip ir tas, kuriame apsigyvena dieviška prigimtis, matot vėl mėlyną tamsį, apgaubta dievystė. Ji taip pat sėdi soste. Ir Paulius apie mus visus sako,
nejau jūs negalite spręsti savo būtinių problemų, klausimų, bilinėjatės pasauliečių teismuose, negi jūs nežinot, kad jūs teisit angelus, kad viskas priklauso jums. Jis kalba apie kažkokį tokį sostę sėdėjimą. Žmogus bus ten, kur jis yra, jis sakė Jėzus, kur aš einu negaliu nueiti, bet aš einu vietos paruošti. Jis turėjo minį tėvo dešinę.
Kaip jis ištrūko iš mirties gniauštų ir liko tas juodumas po jo kojom, jis įžengė iš lovio, taip Marijos dangun ėmimas ir Marijos prikėlimas ir vėl. Apačioj tas pats juodumas vyksta visiškai tas pats, kas vyko ir išganytojo gyvenime.
Ir jeigu vėl pasižiūrėtumėm barokinius kokius nors atvaizdus ar vėlesnius, dažnai mums sunku net suprast, kuris čia iš jų yra, kuris panašiai skrieja, panašiai kyla. Tai pabandykim porą tokių pamastyti pagrindinių krikščionybės, katalikų bažnyčios ypatingai teiginių apie Mariją. Daugybė dalykų, ką aš čia sakysiu, yra bendra ir ortodoksams, rytų krikščionys.
Pirmiausiai, tai Marija yra Dievo gimdytoja. Ir vėl, tuo mes keliam klausimą, kas yra tas, kuris iš jos gimsta.
Mums nėra labai didelis svarbumas, kaip ten ji. Mes ją mylim kaip sesę, bet mums svarbu, kas yra tas, kuris iš jos gimsta. Ir istorijoje, kadangi buvo toks nestorijonų judėjimas teologinis, laikytas erezija, svarbu suprast, kad pradžioj net žodyno nebuvo, kaip kalbėti apie šitos dalykus. Panašiai kaip trejybė, pavyzdžiui. Atsirado ta idėja, krikščionis sako, palauk, Dievas yra meilė, tai yra meilės cirkuliacija. Nėra žodžio jį pavadinti. Nes mūsų būtyje yra vienas dalykas arba trys dalykai. O tokio trinitas, tridienis, kam tokį žodį naudot, jeigu ne savo aplinkoje tokio neturim, tai Tertulijonas antram amžiui ima ir nukala tokį žodį. Trinitas. Tai net neturėdavo sąvokų. Kaip tam plokščiam pasaulį kalbėti apie 3D, reikėjo surasti naują žodyną. Ir tą žodyną, kol jie surado, labai įvairių dalykų apie Kristų prišnekėjo. Nestorijonam buvo klausimas tas pats irgi.
Jeigu Dievas tampa žmogu, tai čia yra nesąmonė.
Anuomet irgi buvo tokių gamtos mokslų postulatų, tokių teiginių, su kuriais negali net ginčytis, jeigu nenori būti išjuoktas. Kaip šiandien, pavyzdžiui, kalbėtume apie tikrovę, mes savaime turim kalbėti apie kvantus, kvarkus, atomus ir nesipuolam paaiškinti, kas atomas yra, nes visi lyg ir savaime supranta. Tai anuomet buvo visiems labai aišku, kad jeigu yra Dievas, tai jis negali kest. Dievas negali patirti tokio, kesmo filosofiškai tariant. Jis negali sumažėti. Jis yra 100%, absoliutus, absoliutas. Jo negali papildyti, jo negali sumažinti. Jis negali patirti šalčio karščio, jis negali patirti laiko sekos. Jis aprėpęs visą, ką pripildęs, savyje turi pilnatvę. Ir jeigu tu bet kokią teoriją sakai, kuri pažeidžia šitą principą, su tam niekas nenori diskutuoti. Sako, ai, čia tie marginalai, žinai, jis neverta pradėti. Pasiskaityki truputėlį, dar įsilavinimo trūksta žmonėm. O krikščionybės esmė juk ir buvo, kad šitas nekintantis Dievas tampa žmogum. Ir kas tada su juo vyksta? Jis deda į palas, jis nemoka vaikščiot, jis mokosi pažinti, tai Dievas keičiasi, jis kenčia. Tai pagonių mąstytojams graikam buvo visiškai nesuvokiamas dalykas. Nesąmonė visiška. Tai tie krikščionys, kurie mėgino krikščionybę protingai paaiškinti, jie mėgino rasti būdą, kaip čia pasakyti, kad Dievas tikrai tapo žmogum, bet pasakyti taip, kad ir avis būtų sveika, ir vilkas sotus. Kaip tą Dievą išsaugot nepakitusi, o ta žmogystė kinta. Tai buvo įvairių būdų. Aišku, kraštutinis buvo du kraštutiniai. Vieni sakė, jis tada netapo žmogum. Jis buvo tiesiog Dievas. O kad jis tapo žmogum, tai yra tik iliuzija. Mums šiandien keista, kad jiems buvo lengva tikėti tokį dalyką. Bet tais laikais jiems lengviau buvo patikėti tokį dalyką, negu materialių pasaulių domėtis. Sako, jis nemirė ant kryžiaus, jis tik tais atrodė, jis apdūmė mum akis. Tai buvo tik fantazmas, tai toksai buvo iliuzija sukurta. Ir tuos krikščionis mes vadinam doketistais, dokei, tik atrodė.
Ir taip Dievas lieka nepakitęs. Puiku, bet, ha, bet nevyksta geroji naujiena, nes geroji naujiena yra tikrai viename, kiek tu susitiko. O čia tas Dievas lyg ir leidžiasi į žemę, bet jos nepasiekė. Jis neperkeičia šitą pasaulį, jis tikrai nepasima to žmogystės. Niekas nepakito. Prieš tai buvo Dievas, kuris žiūri į žemę, taip sakykime. Buvo kiti, sakė, tada jis buvo tik žmogus. Arba ypatingas kūrinys, angeliška būtybė. Bet ne pats Dievas. Nu, kažkas labai didelio atėjo, tapo žmogum. Nu, bet ne Dievas, ar kandėjo. Ir Dievas lieka nepakitęs. Bet ir vėl nėra gerosios naujienos, nes Dievas taip ir neapsigyveno kūrinyje. Nieko naujo čia nėra. Nes Jonai turėjo truputį subtilesnį būdą apie tai kalbėti. Didelė problema, kad mes iki galo net nežinom, ką jie ten kalbėjo, nes daug kas yra išlikę, tai tik tais iš oponentų raštų. Tie raštai būdavo naikinami ir mes mažai pažįstam nestorioniškas bažnyčias. Toks, jei turėsit galimybę, Gintaro Sungailo straipsnį perskaitykite apie nestoriošką krikščionybę. Ir pamatysit, kiek mes kartais stereotipų turim apie tuos ankstyvuosius laikus. Bet taip tradiciškai mes skaitome mūsų supratimu, nestorijos maždaug būdas buvo pasakyti, kad nestorijos gynė savo vieną kunigą, bet kad galbūt galima pasakyti, kad Dievas visgi apėjo Mariją ir prisijungė prie Jėzaus Nazariečio po gimimo, nes tas gimimo procesas tai toks, žinai, siaura, šlapia, tamsu, bėda, žinai, tikrai nukavo su to Dievu, bet jau įkišti mergelės iššės, tai tikrai sudėtinga. Tai Marija buvo ne Dievo gimdytoja, buvo Kristo tokos, Kristaus gimdytoja. Tos dvi prigimtis, dieviška ir žmogiška, prireikus jas gali lyg ir atskirti. Ir reaguodama į tai, bažnyčia 350 metais, Efezo susirinkime, pasakė, Marija yra teotokos, dievo gimdytoja. Tas, kuris gimė iš jos, buvo ne vien žmogus, bet ir dievas. Dievas tikrai įėjo į žmogišką tikrovę, jis paėmė žmogystę visą, su visais jos etapais. Ir pagrindinis principas buvo tokio mąstymo, kad palauk, ko Dievas nepaėmė, to jis neišgelbėjo. Ar mes galim sakyti, kad kažkuri tikrovės dalis lieka neišgelbėta. Dėl to čia pats paradoksaliausias vaizdas, kokį gali matyti. Tas, kuris laiko žvaigždės, laiko visatą, bažnyčios tėvam labai nuostabiai atrodė Platono pastebėjimas, kad visatą laiko toks didžiulis iksas, kaita ir pastovumas, du tokie žiedai, iks, taigi Hristos pirma raidė. Jis sako, negi, kaip iš kur Platonas žinojo, kad Kristus laiko visatą, kad Kristus yra visatos rėmas. Gal angelai jį pamokė. Tai tas, kuris laiko visatą, staiga telpa mergelėje.
Ir štai tas momentas, kai tai nutinka, ir mergelės žmogystė iš karto apgaubiama dievystė. Raudona gula ant
mėlynos ir matom netgi štai tokią skraistę raudoną, kuri reiškia dieviškumą.
Jis nusileidžia ant jos. Ir ikonografijoje čia atskira paskaita galėtų būti, tik turbūt jau ne mano.
Ir matom vis daugiau tų simbolių. Vėl ta visata, Logos, Kristus, kaip visatos laikytos, o abipus yra du kerubai. Vienas raudonas, kitas mėlynas.
Jau spalva žino, dievystė ir žmogystė. Kita vertus, paskutiniai laikai, nes paskutiniais laikais mėno aptems saulėtus kaip kraujas. Ar atvirkščiai. Saulė atnes, mėno bus kaip kraujas. Bet kur dar kerubai buvo? Šventykloj. Abipus sandoros skrynios. Išlieti auksiniai. Ten, kur Dievo buvimo vieta. Tai kai Dievo buvimo vieta persikėlė į mergelės iššės, čia yra Dievo gyvasties sutirštėjimas, Dievo būtis.
Tie kerubai palieka šventyklą ir jau abipus jos. Ir tai yra įdomu. Visata, visatos ateitis priklauso žmogui, kuriame gyvena Dievas. Jei tavyje yra ta dieviška Kristaus prigimtis, tie kerubai yra abipus tavęs.
Tam tikra prasme, mes esam pasaulio sakramentas, dievė atsakomybė. Šiuo atveju, abipus mergelės, pirmiausiai, įstabiausias dalykas, joje yra naujoji sandora. Ir litanijoje Marijos mes tą sakome. Išminties soste. Sofija, išmintis, tam žinoji išmintis, kuri viską laiko. Išminties soste melskai už mus. Joje jis kaip soste. Jos iščios yra tas sostas. Sandoro skrynė melskai už mus. Ji yra naujasis konteineris, kuriame yra Kristus. Ne? Dangaus vartai melskai už mus. Pro ją ateina dangus.
Ir čia tada būtų klausimas, kaip tai yra įmanoma, kaip jau sakiau. Jeigu taip, tai kaip jį lieka gyva? Mes žinome, kad tai nepakeliamas dalykas tam tikrą prasme. Apie tą Eucharistiją jau kalbėjom. Paulius mus įspėja, kad tai jeigu tu labai nedėlis su tą Eucharistiją, tai atsargiai kaip tu priėmė, žinai, ištirk save pirmiau. Nes gali baigtis liūdnai. O čia pati Eucharistija iš karto joja. Ir tai man buvo klausimas, bet išgelbėjimas dar neįvykęs. Dar nuodėmė yra kiekviename ir reiškia Marijui turėtų būti. Nes yra Adomo palikonė. Tai jeigu joje apsigyvena tas dangus, kaip ji nesupliūkšta, kaip ji gali tai pakelti. Nes joje vyksta štai kas. Šitas švytėjimas, to užteko, kad jis truputėlį atsimainytų ir šitie žmogiški veikėjai sugriūna kaip pėdai. Bet čia yra daugiau nei atsimainimas, nes čia mes turim unikalų atvejį. Čia yra Marijos unikalumas. Kame? Kai mes kalbam apie jos gerumą ir ypatingumą, tai yra artumą Kristui. Mes sakom, jie arčiausiai Kristaus. Tai neturime vieni, jį augino. Žinai, mes kartais taip sentimentaliai kalbam. Jį augino, jį ten su jo kaip. Taip, bet čia yra vienintelis atvejis, kai Dievas yra kūrinyje susietas ne per tiesiog kūriminį ryšį, kaip gamtoje, ne kaip Dievo pėtsakas, galia gamta, bet virkštelės ryšys. 9 mėnesių virkštelės cirkuliacija. Ir kai pagalvoju, ką tai galėtų reikšti, mes prisimenam, Jėzus vaikščiojo žemę ir iš jo ėjo gale jį visus gydė. Jis spaudė minios, moteris prisilietė prie jo tikėjimų, ta gale perėjo į ją ir neliko ligos. Jėzus suko, kas mane palietė. Sako, tada čia tiek daug liečia, tu klausai, kas tave palietė. Sako, bet aš jaučiu, kad iš manęs išėjo jėga. Tikėjimas yra kanalas, kuris padaro, kad ta jėga cirkuliuoja į tave. Marija turi šitą kanalą, ji turi tikėjimą, yra tikėjimo pavyzdys. Ir tai nėra prilietimas drabužio akimirką, tai yra prilietimas mėsa į mėsą, virkštelė į virkštelę, ląstelė į ląstelę 9 mėnesius. Jėgos cirkuliacija, tas, iš kurio eina galia, kuri visus gydo, tas, kurio galia, iš kurio ji eina, išvaro demonus automatiškai, kai tik prisiartina kažkas, kas yra konflikte su dangum, staiga 9 mėnesius yra kūniškų ryšių susietas, štai tiesiog rodau, tavyje. Ir čia dalykas vertas pamąstymo. Tai yra duomenų cirkuliacija. Ji yra apčiuopiama, konkreti, tai yra keitimasis duomenimis. Ką reiškia, kad jis buvo maitinamas Marijos? Mes dabar vis daugiau sužinom apie motinos pieną. Tais laikais irgi jie labai įdomiai įsivaizduodavo. Jie įsivaizdavo, kad motinos pienas tai yra motinos kraujas. Pakitęs ir pavirtęs pienu yra ta pati substancija, kurią kūdikis gauna. Nes kraujai yra gyvybė. Nu, panašiai kaip virkštelėje, aišku, ten irgi yra savų dalykų, aš ne medikas, ten ne visiškai ta cirkuliacija yra tokia tiesmuka. Dabar mes žinom, kokią informaciją gauna kūdikis su motinos pienu. Yra keistų pastebėjimų, kad toks jausmas, kad moters organizmas žino, ar tai berniukas ar mergaitė, nuo to atitinkamai gamina šiek tiek skirtingą pieną. Aš jau klausimas, jeigu yra dviniai berniukas ir mergaitė. Nežinau, kaip tada vyksta, bet štai kodėl tokie reikšmingi šitie vaizdai. Tai yra Dievas maitinamas žmogaus. Tai yra apsikeitimas informacija. Mes žinom, kiek jis gavo iš Marijos. Pavyzdžiui, kokie buvo jo veido bruožai. Jis buvo kaip Marija. Žemiško tėvo neturėjo. Jis galėjo būti kaip dėdukas arba močiutė. Galėjo Jokimą arba Oną būti panašus. Koks jo buvo temperamentas? Greičiausiai jis turėjo labai daug iš Marijos. Mes matom vaiką ir sakom, nu va pasielgė, iš akies trauktas tėvas, ar ne? Iš akies trauktas. Jo temperamentas greičiausiai buvo, jame buvo Marijos genetika, Marijos polinkiai turbūt. Jis turėjo labai daug, labai rimtos informacijos iš savo mamos. Bet klausimas, kaip yra su ta informacija, kurią mama turėjo iš jo. Kaip ji liko gyva? Tai čia iš tos logikos, ir yra grinai biblinė logika, plaukia visos mūsų dogmos apie Mariją. Pirma, mes sakom, palauk, kas nutikdavo su bet kokiu konfliktu, su demonais. Judas, žmogus, kaip sako,
pirmas, kuris išėjo iš mišių, mišių nepasibaigus. Kai jis, sako, padažė ir paėmė tą gabalėlį. Galbūt tai buvo Eucharistija. Ir kas nutiko? Įėjo šetonas. Sako, jis išėjo ir jo. Buvo visiškai susimaišęs. Toliau jo likimas. Čia staiga 9 mėnesį virkštelė tas pats dalykas. Ir mes sakom, mes nesuprantam, kaip čia yra. Bet jeigu taip, nu, kažką Dievas turėjo su ją padaryti, kad būtų tai įmanoma. Tai sakykim, nu taip, jis parengė iš anksto. Jis ją apvalė nuo gimtosios nuodėmės. Mes tą sakom ne todėl, kad mes norim išaukštinti Mariją, bet mes tą sakom todėl, kad kitaip tai nebūtų įmanoma. Mes norim pasakyti, kas Kristus yra. Kad Kristus yra konflikte su visu tuo, kas neatitinka dangaus. Tai jeigu tai įmanoma, tas 9 mėnesių virkštelės ryšys, joje negalėjo būti konflikto, joje negalėjo būti to, kas konfliktuoja su dangum. Ji būtų įsitašęs, ji būtų pasileidęs, ji būtų negalėjus tokio neštumo turėti. Tai pirmas dalykas. Tada, aišku, yra, kaip žinot, ta taisyklė, redukcija ad absurdum galima. Čia tokį redukuoti tą tiesą iki absurdo, jeigu tu toliau savo mąstymu bandai tai atsakyti, nes tada sako, tai Dievas paruošė Mariją, tai kodėl jis negalėjo paruošti ir Marijos mamos, tai gal jis galėjo ir Adomano. Ir mes sakom, žinai, mes ne viską žinom, mes nežinom, gal ir gėda tokį dalyką, taip, bet ką mes sakom, Jėzus yra tas, kuris, jeigu jis apsigyvena išėse, ta moteris turi būti kažkaip tai adekvati bent kažkiek. Nes kitaip tai jai būtų neįmanoma tokia. Jūs suprantate apie ką kalbu, ar ne? Tas vyriausias kunigas įeidavo į tą šventųjų švenčiausią vietą, menkiausias neadekvatumas įskrenta negyvas. Nuo to gėrio perteklė. Čia ne Dievo žiaurumas, čia Dievo gerumas, bet mūsų neatitikimas. Tai mes čia nutylom, sakom, mes nežinom. Mes neprivalom viską žinoti. Bet mes sakom, ji yra ypatinga, ne savo nuopelnų, ką pabrėžėm, Dievas turėjo ją paruošti. Ir dėl to mes kalbam, kad ji pradėta be gimtosios nuodėmės. Nes gimtoji nuodėmė yra įgimtas mano sielos nepakankamumas. Įgimtas negebėjimas prisiartinti prie dangaus pertekliaus. Adomas pasislėpė nuo Dievo. Adomai, kur tu? Nu, sako, aš žinau, tu ateini, pats nesuprantu, kas atsitiko, atsidūriau kažkaip tolokai. Nes arti tavęs būti jau nelabai išėjai. Ir kita pusė šito dalyko yra, jeigu žemėj tai gale, kuri išėjo visus gydę, ir po 9 mėnesių neštumo, kai tu lieti ne drabužio kraštą, bet virkštelė tą patį dalyką, Marija mažų mažiausiai turėjo niekada sloganis. Tai yra gydantis dalykas. Tai visiškai natūralu sakyti, kad jis su kūnu paimta į dangų. Visiškai natūralu kalbėti, kad tai turėjo efektą jos būčiai, kad ji nepadarė nuodėmės. Kad jos gyvenimas buvo perkeistas dėl to ryšio, nes niekas kitas tokio ryšio neturėjo. O kas turėjo, mes matom, kad užtekdavo mažo ryšio, kad žmogus gyvenimas visiškai pasikeistų. Tai pala, apie ką mes kalbam. Ir tai nėra mūsų fantazija, tai yra grinų griniausiai bibliniai duomenys, kurie sako, štai kas nutinka su žmogum, kuriame Dievas apsigyvena. Ir iš to tada plaukia mūsų požiūris į Mariją. Ir pabaigai paskutinis momentas. Marija yra naujoji Dieva. Čia yra tiesiog labai gražu. Aš sakiau, kad apaštalai skelbdami Evangeliją klojo schemą ant schemos. Tai viena iš schemų buvo rojus, medis, žmogus. Tiesia ranka į medį. Vadinasi, tą schemą atperka, ją ištaiso naujas medis, naujas vyras, antrasis Adomas, ten pirmas, čia antrasis Adomas, naujas ir jis tiesia ranka į medį. Beje, graži detalė, kurią pamiršau paminėti. Atsimenu, sakiau, kad kai drėgmė palieka Adomą, tad Dievo dvasia, Adomas krenta į dulkes. O prisimenat, ką gyvakiai Dievas sako, kokį nuosprendį po nuopuolio. Tu šliauši pilu ir rysi dulkes. Ta, kas nuo žmogaus lieka, tas pragaromas rajone. Bet tai čia, vyras, vyras, medis, medis. Ir matom, staiga kažkaip trūksta. Dievas sako, aš visus dalykus naujosius darau taip kaip senus. Čia buvo moteris, tada čia turi būti moteris. Beje, nuopolis prasideda ne nuo vyro, o nuo moters. Todėl
naujoji gyvatė.
Kaip?
Ar yra naujoji gyvatė?
Yra. Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Ar ne? Mozė dykumoje. Moteris, kuri, jeigu nuo jos prasideda nuopolis, nuo jos prasideda išgelbėjimas. Moters vaidmuo yra lemiamas. Ne vyro, o moters. Vadinasi, Ta prasme, kai negėsi nesipratė, tai Kristus, 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 aišku. Bet bažnyčios pajauta yra, kad jeigu nuo moters neprasideda nuopolis, vadinasi, nuo moters tai prasideda išgelbėjimas. Ir kas yra ta naujoji dieva? Du atsakymai. Paulius sako, kad tai yra bažnyčia, mūsų aukštybių Jeruzalė, mūsų motina. Taip, sinagoga vaizduojama kaip užrištom akim, išdžiūvusiom krūtim, jau maitint negebanti bergždžia moteris, o vaisinga moteris yra bažnyčia. Akis atrištos, jis mato, jos krūtis pilnos pieno, jį gimdo vaikus į naują gyvenimą. Tai ta naujosios Dievos motinystė, pirmiausiai bažnyčia, moteris danguje, ženklas, 12 žvaigždžių vainikas, gimdo kūdikį. Kita vertus, ir jūs puikiai tą žinot, mes visada ir tą patį vaizdinį, iš karto negalime negalvoti apie Mariją, nes Marija gimdo ką? Mūsų pirmąjį brolį. Ir ypatingai anoj sampratoj, nes dabar tai viskas, kraujo giminystė yra pagrindinė. Įvaikintas tai jau ne giminė. Visais laikais netai buvo pasaulyje. Įvaikintas yra tiek pat vaikas, kiek ir vaikas. Kiek ir kraujo vaikas. Tai Marija gimdo pirmgimį tarp brolių. Ta labai pabrėžia Naujasis Testamentas, kad Jėzus yra pirmasis iš mūsų. Kad mes galim jį brolių vadinti. Kad dėl to mes galim tėvą tėvų vadinti. Nes jis vadina į tėvų. Mes esam broliai seserys. Tai jeigu jį gimdo pirmąjį, reiškia jį ir mūsų motina, jį mūsų mama. Ir kai Jėzus atiduoda, paveda Mariją Jonui po kryžium, sako, tai tavo motina, čia labai stiprus simbolinis veiksmas, automatiškai yra mūsų mama, naujosios prigimties gimdytoja. Tai ta naujosios Jėvos tas titulas, jį dalinas bažnyčia ir Marija. Ir dėl to Marija labai susijus su bažnyčia. Katekizmas sako, neįmanoma suvokti bažnyčios, nesuvokiant Marijos, ir suvokti Marijos, nesuvokiant bažnyčios. Tai yra abi, kurios teikia gyvybę gimdymo būdu. Ir taip kaip Kristus atstovėjo viską, kur Adomas puolė, taip Jėva, Marija yra pirmosios Jėvos ištaisytoje kelio. Jėva tarė ne, Marija tarė tai, Jėva nusideda būdama mergelė, Marija todėl tarė tai būdama mergelė ir taip ir panašiai. Bažnyčios tėvai tapatindavo ir Marijos ir Jėvos amžių ir kitokiais būdais rasdavo panašumus. Čia labai gražu, nu nežinau, man gražu, Marija guodžia Jėvą. Kažkaip pagauti Jėvą, Jėvos koja apsivyjus gyvatė ir Marija pamynusi tą vaisį, labai gražu. Bružai yra toks Belgijoje miestas, nesu buvęs ten nepaprastai skupinga juodo ąžuolo tokia drožyba klausyklos. Neįtikėtinas prie kiekvienos klausyklos po angelų, po du angelus su atributais. Tokie turi ten tai teisingumo, tai neįtis kažkaip tai didžiulį, tokie angelai. Ir sakykla. Žmogaus ūgio figūros. Po sakykla žirgas. Natūralaus dydžio. Guli, kojos į viršų. Paulius nukritęs. Giltinė sėdi. Nu, neįtikėtina. Į jį aplinkui jau. Kas čia per Morajos kasyklos? Kas čia per žiedų valdovas? Toks įspūdis. Ir virš sakyklos, virš tos ambonos nosios, Marija persineigė senosios gyvalės galvą. Ar Jėzus persineigė tą galvą? Kuris iš jų? Nu va, abu. Tai taip dėl to, kad Marija yra naujoji Jėva ir būtent išgelbėjimą pradeda jos taip, kaip Jėvos ne pradėjo nuopolį, bažnyčia jaučia, kad taip, išgelbėjimas iš Kristaus, bet Marija vis dėlto, kaip pasakyti, labai ryškiai rodo, kaip žmogus gali tapti Dievo bendradarbis. Ir kreipiasi į Mariją ne kaip į bendrą atpirkėjį. Koredemtrix. Labai didelis titulas. Neturi omenyje, kad be Marijos išgelbėjimas nebūtų įvykęs, bet sako, kaip gražu, kad Dievas išgelbėjimą daro tokiu būdu, aiškiai žmogui parodinamas, kad žmogus turi didelį vaidmenį vis dėlto išgelbėjimo darbe. Tas triuškinamasis smūgis, tai yra jų abiejų, juose abiejose gyvenantį Dievo prigimtis. Ir tą pajautą bažnyčios atrėjo, šventųjų religijos, ne, šventajame. Kodėl mes liečiame tos kaulus? Ne todėl, kad ten tas asmuo yra, bet todėl, kad jame yra ta prigimtis, kuri buvo Kristuje. Tai yra tas pats dalykas. Tai primena, kai ortodoksų liturgijoje išeina
celebrantas, kunigas, pavyzdžiui, išneša šventuosius pavidalus, vyną, duoną, Eucharistiją ir sako, svetoje svetim, kas šventa šventiem. Pats tikriausias bažnyčios apibrėžimas. Dievo šventumas apsigyvenęs dalykuose. Tai yra bažnyčia. Asmenyse, sakramentiniai tikroviai, liturginiai tikroviai. Toks detektyvinis darbas, mūsų instinktas, mūsų entuzijazmas krikščioniškasis mūsų verčia, mes einam ir sakom, kur dar, kur dar, kur dar, vau, wow, čia dar, o, ir čia, žiūrėk, kaip gražu, Kristus skleidžiasi, visame kame, vau, wow, kaip fainai, jėga, tai visi šventieji, Marija, sakramentai, tai yra ta tokia sakramentinė pajauta, kuri leidžia mums džiaugtis, kad Dievo prigimtis skleidžiasi čia tikrovai. Porą gražių citatų, Efraimas yra 4 amžiaus. Mergelė skolą mergelė turėjo sumokėti. Raimas yra. Marija ir Dieva, dvi žmogiškos būtybės, buvo identiškos. Be kalties buvo. Tačiau vėliau viena tapo mūsų mirties priežastį, kita gyvenimą. Tegu moterį išlovina ją, tyra Marija. Jų motinoje Dievoje buvo jų didi gėda bei priekaištas. Marijoje jų sesėje didžiai pasirodė jų garbė. Beje, ir ta prasme, o kaip su moteriškuoju pradu? Išgelbėjimas kaip vyriškas dalykas. Mes ir jaučiam kažkaip, ar ne? Kristus, naujasis Adomas ir Dievos mylėjimas. Kaip čia yra to pajautoje? Labai stiprus akcentas, manau, čia apie tai. Moteriškas pradas dalyvavo išgelbėjimą. Dievos neklusnumo mazgą atmezgė Marijos klusnumas. Ką mergelė Dieva surišo netikėjimu, tą mergelę Mariją atrišo tikėjimu. Mirtis per Dievą, gyvenimas per Mariją. Stiprus dalykas, pasakyti, mirtis per Dievą, gyvenimas per Mariją. Nes taip iš karto, taigi per Kristų, per Dievą. Turiu omenyje pradžią nuo Dievos, nauja pradžia nuo Marijos, naujosios Dievos. Štai tokiu būdu mes kontempliuojam šitą tikrovę ir pati pabaiga yra tai, kad Marija yra bažnyčios paveikslas, kaip jau sakiau, tai yra toks jos titulas. Žvelgdami į Mariją, mes matome, kur bažnyčia yra, kur ji bus. Nes Senajame Testamente būdavo tokie pranašai, kurie pranašaudavo ne tuo, ką jie kalba, bet tuo, ką jie daro. Ozėjas, pavyzdžiui, paleistuvę veda, parodydamas, kokia Dievo tautos santykis su Dievu, Elijas ir taip toliau. Tai čia tas pats. Žiūrėdami į Mariją, mes matom pranašystę apie bažnyčią. Mes po kryžium kaip ir ji, mes aukštutiniam kambarį kaip ir ji, mes neragausime mirties ne vilties būdu, bet vilties būdu, nes ji buvo prikelta iš karto. Mes turim tą tikėjimo dogmą, Marija baigusi šio žemės kelionę buvo su kūnu paimta į dangų. Katalikai laisvi tikėti įvairiai, bet greičiausiai, kad kaip ir rytų krikščionys tiki, ir taip derėtų manyti, Marija baigė žemės kelionę, ji mirė ir tada buvo prikelta. Nors būna ir kitokių aiškinimų. Tai čia Marijos užmigimo ikona, kapas tuščias, mokinė ateina prie Marijos kapo, jis yra tuščias, kaip ir Kristaus kapas. Beje, jeigu reikėtų istorinių įrodymų, tai nežinau, bent kiek aš girdėjau, vienas iš ryškiausių įrodymų, kad Marijos kūno neliko, kad yra tai, kad, matot, ankstyvoji bažnyčia labai stengdavosi būti arti apaštalų kaulų, arti kankinių kaulų. Ir visos bendruomenės labai greitai stengiasi pasigirti kažkuo. Pas mus yra apaštalo Tomo palaikai, pas mus yra ten to apaštalo, to kankinio relikvijos. Bet kiek man žinoma, nėra buvę tokios bendruomenės, kuri sakytų, mes turim Marijos kūną, Marijos kapas. Tai labai keistas dalykas. Labai verčia susimastyti. Marijos atributų kažkokių būdavo, bet jos kūno, ne? Tai pabaigai, nieko nekalbėdamas daug, tik tais kontempliacijai jum pasiskanavimu, kad išeidami turėtumėt vaizdą prieš akis. Čia yra Elijo dangun ėmimas. Pranašas Elijas, kurį Dievas paėmė į dangų. Eliziejus įsikibęs Elijo skraistės. Kas čia vyrauja? Atsimena tą auksinį, ar ne, Dievo prigimties, Dievo šventumo spindėsi. Ir raudona spalva, jis grinai įtrauktas į tą dievystę. Jam net nereikia viršų kėlį. Iš tikrųjų, tai yra dievystė išsiskleidžia. Ir jis yra dangui. Su visu tuo, kas jis yra. Štai kaip tai atrodo. Juoda skylė apačioj,
Jordanas, aišku, pažadėta žemė. Ta sfera toks amžinybės simbolis, amžinybė, pilnatvė, panta, visi dalykai, į kuriuos visata yra traukiama. Ir įtraukiamas į dievystę, sudievinamas, pašventinamas. Ir Marija, lygiai tas pats, auksiniam fone, toj dievystėj, žmogus, kuris įtrauktas į dievystę, štai kas nutinka su žmogum, kuriame gyvena Dievas. Ir jis pats tampa užkrečiamas. Tas raudonis tavyje, manyje, joje ypatingai, tuose didžiavyriuose tikėjimo, kurie padarė daug erdvės savyje, tas raudonis užkrečiamas. Ta pati raudona spalva, 8 diena, du rombai, keturkampiai. Ir taip toliau ir panašiai. Čia dar visokių paveikslėlių, prasmingų ir reikšmingų, bet gal Eucharistija ir pagrindinis klausimas. Ikona, neišsenkančios taurės ikona. Štai taurė amžinojo gyvenimo vandens, gyvybės vanduo. Jėzus sakė, kas tiki mane, kas geria šito vandens, netrokšta ir amžius. Ir stovėjo šventyklos dėmė ir šaukė, kas tiki mane, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Tai ką jis pasako? Čia irgi keista. Jis pasako, jeigu tavyje yra Dievas, tu pats daraisi šaltinis. Čia ne tai, kad tu jau ten sėdės. Tavyje apsigyveno tas, kuris laiko visako. Ir darosi sunku suprasti. Ta gyvybė, iš kurio čia dabar teka, iš Marijos ar iš jo. Ar tai pagrindinis klausimas? Mes sakom tai, jis pirmasis tarp brolių. Jis yra pirmas brolis, net ir jos. Bet toliau yra tokie kaip jis. Ir jeigu jie tokie kaip jis, iš jų teka tas pats, kas iš jo. Ilgainiui mes pakeliui, bet į tą mes pašaukti. Tai yra nauja gyvybė visai visatai. Ir tada čia atsiduri ir tu, ir aš. Ir darosi įdomu. Įdomus nuotykis vyksta.
Pasakysiu trumpą maldą, kiek kalbėjom apie dieviškus dalykus. Tėve danguje, tėve visame, kame esantis, visas melkiantis, visą palaikantis. Ačiū tau, kad nenudžiovini mūsų liežuvių, leidi kalbėti apie tuos brangius lėpinius, tiek, kiek juos suprantam, tiek, kiek juos suvokiam. Tuos žiurkėno būdu viešpatė taip primityviai, paprastai, bet, tėve, jei nekalbėsim apie juos, tai apie ką daugiau kalbėti, viešpatė, pats brangiausias dalykas. Ir duodi juos ragauti mum, viešpatė, gaivink mūsų tikėjimo galę, gaivink mūsų širdis. Atverk mūsų akis, kad naujai matytumėm šitą tavo pasaulį, kurį pildai savimi. Jėzau Kristau, mūsų broliai, mūsų draugė, bičiulė, vedly, ačiū tau už tavo gailestingumą, ačiū už tą žygdarbį, kurį dėl mūsų atlikai. Gera žinot, kad esam mylimi, gera žinot, kad esam kviečiami. Pagelbėk mums kelioniai, trauk mus prie savęs labiau per savo dvasę, kuri veda į visą tiesą. Mergelė Marija, taip pat tavo užtarimo prašome. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visą laiką. Visi Dievo angelai ir šventieji, melskite už mus.